Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăviți să fie Domnul! Mă întrebare după slujba de la nunta aceasta, se va îmbunătăți viața în familia dumneata? Poate la cei doi așteptăm să fie un început debordant și să continue toate la o culme a spiritualității? Ne vom ruga pentru ei ca Dumnezeu să-i ajute, să înceapă bine și să continue cu succes. Dar e o mare minune să se întâmple ca într-o familie unde lucrurile n-au fost bune să se dreagă. Pentru ca la ei să fie bine de azi până mori, ca și cum a se naște un copil și să fie sănătos. Slavă Domnului! E un har! Dar să se repare lucrurile într-o familie unde poate s-au afectat, este ca și cum se spunea cu vindecare. Se constate la un moment dat, acea familie are un cancer. Și dintr-o dată, la o slujbă, în urma rugăciunilor, s-a vindecat. Sau, sunt după cum sunt oameni bolnavi din naștere, boli cronice, să fi fost unele familii rele de la început. Și totuși, fără să judecăm sau să dăm vina pe părinți sau pe cineva, ca și în cazul orbului din Ioan 9, dintr-o dată să se facă sănătos și să vadă, Doamne ajută!
Amin.
Ai credința aceasta că în familia ta lucrurile se pot schimba? Cel mai greu este să ajungă omul la punctul acesta de credință. De acolo, lucrurile simple. Din acea fază totul e doar procedură. Pentru că este starea în care îl chemăm pe Dumnezeu și lăsăm mâna Lui să se implice în viețile noastre. Domnul să lucreze la nivel de toate familiile. Și nu numai în relațiile dintre soți, ci în relațiile cu copiii și cu părinții, în tot ceea ce este. Nu am socotit că va rămâne timp și pentru cei din loc. Dar dacă avem puțin timp la îndemână, vă rețin cu ce scrie în pasajul citit, versetul 28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cum dacă în prima parte a versetului cerința este imperativă, trebuie, în partea a doua avem un aspect concluziv, retrospectiv. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Cum a spune unui mire să-și iubească nevasta. E ceva plăcut la auz. Dar să spui unuia care poate consideră, declară sau nu declară, că n-are nevastă bună să-și iubească, poate pare un canon. Dar să-i spui omului să se iubească pe sine, poate va zice, asta o fac din oficiu, nu? Cine își iubește nevasta, recitesc, se iubește pe sine însuși. O fiu are două moduri de a te iubi pe tine însuți? Da. Unul direct și altul indirect. Dar vă rog să rețineți. Din modul direct de a te iubi pe tine însuți, aduni iubire într-un procentaj mai redus. Să fie 20%, nu știu. Dar din a te iubi pe tine în mod indirect, să știi că este cumulul majoritar. Ați iubi nevasta, ați iubi copiii, neamul, frățietatea, societatea. Omul cel mai mult adună pentru sine din ceea ce oferă altora, nu din ceea ce consumă în mod direct. Aici, ca exemplu, este dat Domnul Iisus Hristos. Fără să intrăm în această teologie căreia nu i s-a dat de capăt de 20 de veacuri asupra esenței divinității și identității ființelor divine, gândiți-vă cât a realizat Domnul Iisus Hristos pentru sine prin ceea ce ne-a făcut nouă. Ascultați-mă în ceea ce vă citesc de pe aproape din Filipeni 2, de la versetul 7. Și s-a dezbrăcat de sine însuși. Și-a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat un nume care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi, celor din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie El. Deci prin ceea ce a făcut pentru noi, poziția sa a câștigat în demnitate, într-un mod unic și fără putere de a măsura noi aceste limite. De-aia ne sluji nouă. Și-a câștigat El. Oare cred bărbații asta? Că slujindu-ți soția, îngrijindu-și, făcând tot ceea ce poți, după modelul Domnului Hristos, de la declarații până la sacrificiu, de fapt tu câștigi în demnitatea ta de bărbat, aduni ca răsplată pentru viața viitoare, îți câștigi un nume, haruri. Oare, în egală măsură își dau seama surorile că ceea ce fac pentru un soț, dar dacă fac ele, nu contează cui le rămâne lor, Și ele vor fi cinstite, faptele ei, s-o lau de la porțile cetății, scria înțeleptul în Proverbe 31. Dar ce i-a făcut doar pentru ea? Nu. Pentru familie, pentru casă, pentru cei din jur. Modul indirect de a te iubi. Însă acesta nu poate fi practicat în mod natural, numai dacă îi prind sensul.
Se spune că un stăpân a dat un concurs ciudat la două slugi. A fixat o țintă, un pom în față unde trebuiau să ajungă. Și fiecare dintre cei doi concurenți, participanți, clărea pe câte un cal. Dar regula era ciudată. Calul căruia va ajunge ultimul, ia premiul. Și celălalt nu capătă nimic. Și premiul era mare. Vă dați seama? Au tot chipzuit. Ce regulă ciudată. Și cu fiecare trăgea de timp. Să rămână calul lui la urmă. Și să câștige el premiul mare. Și au cheltuit vremea așa. Cum unii au cheltuit deja ani din viața de familie. Și nu știu regula asta încă. A iubirii indirecte. La un moment dat i-a întâlnit un om. Și a zis, ce pierdeți vremea? Mergeți să treabă, măcar lăsați caia, nu-i mai călăriți, n-aveți de mers de chier, așa, vă mișcați aici așa, tatonați. La care i-a explicat, e o miză mare, e un premiu cât nu face munca noastră pe un an de zile, îți dai seama? Cum să renunț? Da, dar ce se întâmplă? Calul căruia ajunge ultimul, ia cu moara. Omul acela le-a spus să facă ceva. Ei s-au luminat la minte, au executat cele învățate, era o singură chestiune trebuia făcută. Și apoi au pornit într-o mare viteză spre pomul care le-a țint. Ce le-a spus să facă? Să schimbe cai. Și de acum fiecare trăgea tare să rămână calul lui la urmă. Și să câștige el premiul. Asta este iubirea indirectă. Să joci în avantajul partenerului de viață. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. S-a dat pe sine pentru noi. Dragii mei, ce lipsea Domnul Iisus în cer? Poate așa și-ar dori orice om ce se căsătorește. Să am tot ce trebuie, de la sănătate la confort și o ambianță plăcută în jur. Vă rog, gândiți-vă, ce lipsea Domnului Iisus în cer? Era împreună cu Tatăl. El pentru sine, se spune el în rugăciunea sa din Ioan 17, Tată, eu doar atâta doresc pentru mine. Să revin acolo la slava ce aveam înainte de a fi lume. Nu trăiam condiții de dezavantaj. Dar un bărbat, o femeie care gândește numai atât, spune asta mi-aș dori să am o casă, totul aranjat, să fie bine. Un familist nu poate să gândească așa dacă a înțeles taina asta, care e mare. Și Domnul Iisus Hristos, încă mai departe, participă împreună cu noi la această acțiune de iubire indirectă. Spuneți-mi, Domnul Iisus Hristos este din nou acolo în cer, la slava la care a fost înainte? Este. Dar spuneți-mi, ce face acolo? Se consumă cu starea noastră de aici. Continuă să se iubească indirect. Ar putea sta liniștit acolo să spună, Tată, cât s-a mântuit, am mântuit, ăștia dă-le pace. Sunt răi, sunt ca ei. Cine va înțelege taina familiei, taina iubirii din familie, a iubirii indirecte care se contopește cu iubirea dumnezeiască, va gândi într-un mod neînțeles de lume, dar va aduna o răsplată eternă. Oare înțeleg mirii aceștia? Și noi toți la rândul nostru ce declarăm în ziua nunții? Să-l iubești pe celălalt, să te sacrifici, să te jerfești. Se mai întâmplă uneori, mă ajungem prin câte o familie și spune și el în cauză, nu mai pot. Sau își vede interesul său. Spune, uite, sunt neglijat sau sunt neglijată, nu-mi dă bani, nu face asta. Și lipsește sentimentul împlinirii directe. Apelează la împlinirea indirectă. Sacrifică-te pentru celălalt, Doamne, ajută-ne. O, dacă mă înțelege asta și în relațiile frățești. N-ar mai fi nici concurență, nici ambiții. Pentru că întotdeauna pe oșea trebuie să stea unul în față și unul în spate. Nu pot să călărească în mod egal, am spune, să stea unul lângă altul decât în condiția aceasta și celălalt să fie cel din tâi. Mi-este dat să vă dau un exemplu de Ionatan și de David, vă amintiți, așa? Spuneți-mi, în mod natural, din punct de vedere monarhic, cine era moștenitorul tronului? Ionatan. Dar îți întâlniți undeva în cartea 1 Samuel unde este deschisă viața lui dorința ca să fie el pe tron? Sau măcar, și asta se mai aude prin familie, cu un fel de dacă, să fie comonari, să domnească și unul și celălalt. Dacă, vă citesc ce spunea el, niciodată n-a avut pretenția să fie egal cu David, s-a sacrificat cu un tată dificil și s-a jertfit pentru un cumnat nobil. N-a avut pretenții pentru sine. Singura dorință a lui Ionatan a fost eventual, au zis, de copiii mei să nu uiți, de sămânța mea. Iată, citeți în declarațiile sale 1 Samuel, capitolul 18, versetul 3. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Dar a trecut peste asta. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea lui. Ce i-o fi dat David în schimb? Praștia? Trăistuța lui de păstor? Probabil că o făcut și el un cadou din ceea ce avea. Ionatan era tânărul numărul 1 în țară, fiul lui Saul. A avut probleme, spune aici în capitolul 19, cum s-a sacrificat. Când alții erau la ospăț, sub necăjita și afară, s-a dus pe câmp. Vă citeți din capitolul 20, se vede, sunt cuvinte care merită spuse la o nuntă de către cei doi, unul altuia, dar apoi respectate și înțelese. 20 cu 17. Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea, pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Și iată cu câtă atenție îi zice: mâine, uite, eu voi face așa și așa, vreau să te protejez. Vă citesc mai departe, capitolul 20, versetul 41. După plecarea băiatului, care trebuie să adune săgețile, David s-a sculat din parte de miază zi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat de 3 ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând. Și Ionatan a zis lui David: du-te în pace. Acum când am jurat amândoi numele Domnului, zicând: Domnul să fie pe vecie între mine și tine, între sămânța mea și sămânța ta. Dar de acum sămânța lor nu va fi una? Un sacrificiu comun. Apoi capitolul 23 ne aduce un alt amănunt, versetul 16. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a dus la David în pădure. El a întărit încrederea în Dumnezeu și i-a zis: ascultați, nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Nu primul, al doilea. Doamne, dă-ne harul acesta. Spuneți-mi, în cer, deși am zis nu intrăm în probleme teologice, e scris în Filipeni 2 că Domnul Iisus avea, era deopotrivă cu Tatăl. Dar ce a socotit? Să fie al doilea. Să iubească indirect. Și până la sfârșitul vieții, tot așa a rămas inima lui Ionatan. Și vă citesc ce spunea David în cântarea sa din 2 Samuel, capitolul 1, versetul 26. Mă doare după tine, frate Ionatane, tu erai plăcerea mea. Dragostea ta pentru mine era minunată, mai presus de dragostea femeiască. Deci, stimați familiști, dacă vreți să înțelegeți taina despre care am citit în Efeseni 5, nu vă limitați la dragostea naturală. Dragostea naturală cere pentru sine, fie dragoste bărbătească, fie dragoste femeiască, este obișnuită să ofere și crede că mi-am făcut partea mea. Nu. Dragostea, după modelul Domnului Iisus Hristos, are o componentă directă și una indirectă. Și asta indirectă este cea mai voluminoasă, de unde s-adună iubire. Dumnezeu să ne dea harul acesta. Hai să vă mai dau un exemplu. Apostolul Pavel, ca și slujitor, avea dreptul, spunea el, după cele menționate în 1 Corinteni 9, să trăiască și el după lucrarea Evangheliei. Și a zis: nu m-am folosit de dreptul acesta. Cu ce scop? Știți? Ca să am o răsplată. Avea avut drept. Deci e drept ce se spune eu, dar n-am drepturile mele de femeie? N-am dorințele mele naturale de bărbat? Ba da, dar poți renunța la ele? Apostolul a zis: pentru Evanghelie. Adică pentru alții. M-am făcut cu iudeul ca și cu iudeul, cu grecul ca și cu grecul. Ei, de acum face vis cu cei din Bucovina ca și cei din Bucovina, cu cei din Arad, în bine, nu rău. Și slujiți și unora și altora. Pentru că astea se soldează cu răsplată. A avut probleme apostolul Pavel, mult special cu corintenii. L-au vorbit de rău. I-au contestat dreptul de apostol. N-a luat bani de la ei. S-a oferit pe sine și a zis: părinții-s dator să fac. Da, dar și când în final scrie el în 2 Timotei, capitolul 4, mi-am luptat lupta cea bună, de acum mă așteaptă cununa, frumoasă cununa, așa-i? Spunea o soră care îngrijea de niște copii rămași orfani, se căsătorise cu soțul rămas singur, cum într-o noapte a visat, nu vă dau detaliile, că îi se spunea: cu îngrijirea ce ofer fiecare dintre acești copii, se pregătește cununa ta în cer. Erau numai 3 copii, dar cum se spunea la 15, câtă răsplată. Dar apoi, pentru că o bunică, când adună, am fost la o nuntă undeva în Botoșani, erau peste 200 de urmași la înmormântarea unei femei în vârstă.
Dacă 100 și peste 100 am fost la mai multe înmormântări, câtă răsplată se adună, cât sacrificiu. Spunea o soră care se hotărâse să rămână necăsătorită, crezând că slujește mai bine Domnul. În urma unei descoperiri și-a schimbat opinia. Și așa, acum mi-am dat seama că mai multe răsplată adun din familie, dar care nu este familistă, poate n-are darul acesta, să slujească și ea cu toată inima, într-o parte și într-alta, la surorile în vârstă, să-și imagineze că sunt bunici. Unul e așa, altul e. Să alerge în misiune, cu copii, în tot ceea ce se poate. Dragii mei, viața asta ne este dată să slujim. E un mod de a ne iubi indirect. Și în urmă, toate acestea se vor întoarce ca o răsplată pentru binele nostru. Dumnezeu să ne facă să înțelegem asta. Amin. Și astfel, când bărbatul va spune, am iubit până nu mai pot, treci la iubirea cealaltă. Și când soția va motiva că îi se epuizează resursele, să treacă în capitolul 2. Și acesta nu se termină niciodată. Doamne, fi slăvit. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.